Скъпи брата и сестри, тази вечер ще поговорим върху една тема, която касае нашите опитности с Бога. И още в началото ще ви помоля да се извадите библиите от чантите. И ако вече сте го направили, да отворите на Битие, книгата Битие, глава 50. Книгата Битие, глава 50. И там да прочетем от 22 до 26 стих. Всъщност това са последните думи от тази книга. Последните стихове. Краят на книгата Битие. Битие 50 глава. Да почнем от 22 стих до края на главата. Така Йосиф остана да живее в Египет. Той и бащиният му дом. И Йосиф живя 110 години. Като прочетем 110 години, нека не си представяме един човек сега на 110 години. В онези времена, специално родът на Авраам, за него знаем със сигурност, стигаше доста напред в годините, да. Около 170, самият Авраам, Яков над 130, виждам Йосиф над 100 години, 110. Така че в онези времена живота бавно намаляваше, но все пак хората доживяваха до дълбоки старини, не всички, категорично не всички. Но за него знаем, че той е живял дълго и можем да кажем качествено живот на опитности с Бога, тежки и трудни преживявания, падения, така изглеждаше в някои моменти, но и след това толкова неочакван възход до това да бъде втори след фараона. Освен това, 23 стих дава подробности за нещо друго. Йосиф видя Ефремови деца, а един от синовете му. От третия род, също и децата на Манасиевия син Махир се родиха на Йосифовите колене. В миналото това се е смятало за голямо благословение да видиш внуците си и правнуците си дори. И още нещо се случва обаче. След целият този наситен живот идва смъртта. Просто неизбежно. След това Йосиф каза на братята си. В края на книгата Битие, даже ако започнем от 37 глава до края, постоянно си говори за Йосиф и братята му. Йосиф и братята му. И сега отново ги виждаме. Каза на братята си, аз умирам. Бог ще ви посети и ще ви заведе от тази земя, земята за която се е клел на Авраам, Исаак и Яков. Не знаем колко от тях са оцелели. Някои от тях са по-възрастни. Не знаем за кои точно от тях става въпрос. Но има една надежда. Ще умрем всички. Но Бог е обещал, че нашите потомци ще отидат в друга земя, за която той се е клел, че ще ни я даде. Клел се и на Авраам, Исаак и Яков. Ние живеем сега в Гесен. Хубаво место е, ще ни бъде опазен живота дълго време, но Господ е приготвил специално на едно место, къде да отидем. Както и ние живеем в този свят, с обещанието за бъдещия свят. Истинската обещана земя. 25 стих. Йосиф закле потомците на Израил с думите. Това са последните му думи. Понеже Бог ще ви посети, то ви да изнесете костите ми от тук. Това се крие един символизъм на възкресението, ако щете в един ден, когато ние ще възкръснем нетленни, кост се събира с коста си и т.н. Но това е символ и на неговата вяра. Аз няма да остана в тази земя. Израилтяните ще станат роби след това. Но Господ ще ви изведе непременно. Той ще ви посети. Един символ на пришествието. И така Йосиф умря на възраст 110 години и го балсамираха и го положиха в ковчег в Египет. Тогава в Египет такъв е бил обичая. Положиха го в ковчег, но израелтяните помниха клетвата. Когато Господ ви посети и когато излезете от тук да изнесете костите ми, искам да бъда заедно с вас, да се прибира там, в онова място, където нашия праотец Авраам е погребан. Онази земя, за която Господ обеща, че всички ще живеем там. Искам там да ме занесете. Библейски израз прибра си при людите си, при хората си, означава точно това в семейната гробница, да отидеш там. Мисля, че има нещо красиво в това. Разбира се, възкресението е нещо много повече от това. И сега, нека да отидем в книгата Исус Навин, отново последната глава. Исус Навин, последната глава на Исус Навин, 32 стих, 24 глава се пада, Съвсем накрая, той е даже предпоследния стих на главата, преди книгата на съдиите. И четем. 32 стих. В Сихем погребаха Йосифовите кости, които израелтяните изнесоха от Египет. В местността на нивата, която Яков купи за 100 сребърника от синовете на Емор, Сихемовия баща, и тя стана наследство на Йосифовите потомци. Авраам е купил едно место, Яков е купил друго место за семейни гробници. И на това място биват всички техни потомци погребани. Тя стана наследство на Йосифовите потомци. Най-сетне в обещаната земя. И костите му са при костите на неговите прародители. Те ще бъдат там до деня на Възкресението. Не знаем къде. Някой казва, че се знае, но най-вероятно никой не знае къде. Живеят с надежда един ден заедно да посрещнат Бога. Но, нека се върнем малко назад и да видим нещо също много интересно. 29 стих. От същата тази глава, стих 29. След това Господния слуга Исус, Навиновия син, умря на възраст 110 години. Исус Навин живее до същата възраст. Погребаха го в пределите на наследството му в Тамнат Сарах, който е в хълмиста земя на Ефрем на север от хълма Гаас. Исус Навин имаше също един много наситен живот. Той е излезна с израелтяните от Египет и умря в тази земя. 110 години живя. В тази земя, която Господ беше определил за наследство на Израел. Един е умря в Египет, но костите му бяха изнесени. Другия излезе жив и го погребах там. Това също има известен символизъм за онези, които ще умрат, но ще бъдат възкресени, онези, които ще бъдат в Божията земя, ще достигнат живи. Но в този свят все още сме смъртни. И Хананската земя е само един предобраз на вечния свят, който Господ ще ни подари. Но аз не искам да се спирам върху тези неща и ги прочетох само за предисловие. По-интересно е какво се случва след това. И нека да прочетем 31 стих. И Израил служи на Господа през всичките дни на Исус и през всичките дни на старейшините, които надживяха Исус и които знаеха всички дела, които Господ беше извършил за Израил. В Хананската земя умира Исус Навин, но следващото поколение, което помни делата на Бога и пази спомена жив, следващото поколение също служи на Господа. И тази вечер искам да поговоря за това, за следващото поколение. Не знам дали някой гледа Star Trek от младежите. Next Generation. Да, следващото поколение. И в този случай следващото поколение беше верно на Бога. Звучи много добре. Но след това следва книгата на съдиите. И се оказва, че да, това поколение видя това, което Бог е направил. Преживяваше всичко. Имаше опитности. Но и никое поколение не е вечно и тяхното също отиде си това поколение. И нека сега да отидем малко по-напред в книгата на съдиите. Втора глава. Книгата на съдиите. Втора глава. Отново е описана смъртта на Исус Навин. 8 и 9 стих. И Господният слуга Исус, Навиновия син, умря на възраст 110 години, погребаха го в земята на наследството му, в Тамната Рес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас. И цялото това поколение се прибра при бащите си. И след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито делата, които беше извършил за Израил. Следващото поколение обаче, което дойде, нямаше опитности с Бога. Никакви опитности с Бога. Не познава Бога. Ще видим какво означава това. Скъпи брати и сестри, има един цитат, но бих я нарекал максима, и точно тази дума щях да употребя самото начало. Елън Уайт казва, няма защо да се боим от бъдещето, ако помним как Господ е водил народа си в миналото. И това е много важно. Това е, наричам го максима, правило. Ако забравиш миналото, бъдещето става несигурно. Това поколение не научи нищо от това, което Господ е правил. Не знам в кого е вината. Бащите ли, децата ли не искаха да учат. Но те, има нещо друго, нямаха лична опитност с Бога. Би трябвало да очакваме, че предаваме вярата си на своите деца. И така е нормално да предадеш вярата си на децата си. Но има нещо, което не можем да предадем. И това са личните опитности. Личната връзка с Бога те трябва да се изградат сами. Йосиф живееше под закрилата на баща си, но Господ го изтръгна оттам и го закара в земя, където не можеше да разчита на баща си. Трябваше да разчита само на Бога. И в Патриарси и пророци Елен Уайт казва, цитирал съм го много пъти, но тя казва, че той порасна за съвсем малко време. От един юноша, разчиташ на бащината закрила, се превърна в мъж, който разчиташ на Бога. Смениха се поколенията и нещо се прекъсна. Изгуби се личната връзка с Бога. Не само днес се случва прекъсване между поколенията. Случвало се и в миналото. Ние предаваме вярата на своите деца. Но как ще употребят те? Ще имат ли опитности с Бога? Е техен въпрос. Ние там не можем нищо да направим. Можем да дадем доброто си наследство, като поучение. Но искам да обърна внимание сега на практиката и връзката с Бога. Това трябва да направим и в църквата по отношение на следващото поколение. Между другото, провеждаме библейски часове, малко по-интензивни, с една група младежи и аз съм възхитен от тях и от техния поглед върху нещата. И виждам съвсем млади хора, ученици още, които виждат светът много реален. Струва ми се, че са малко по-остарели преждевременно. Схващат реално нещата. И когато говорихме, им казах, доктрината, която ще ви изнеса, не е просто само едно учение, което трябва да знаете, за да се кръстите, но трябва да си имате лична връзка с Бога и да преживеете тези неща. Лесно е да отговориш на въпросите. Но когато се сблъскаш с житейските въпроси, да успееш да ги преживееш с Божия помощ, е още по-важно. Много хора ще бъдат спасени без да имат спецификата на адвентните доктрини. Макар, че те ни помагат и отварят много истини пред нас и ни помагат да живеем с по-близка връзка с Бога. Така че не е без значение, че знаем толкова много неща. Но понякога може да знаем много, без да имаме искрена връзка с Бога. Нека продължим нататък и да отидем в 6-та глава на книгата Съдии и да се запознаем с един човек. Познаваме го, но пак ще го срещнем сега. Той се казва Гедеон. Сещате се с какво е известен той. Но историята не започва толкова славно, колкото завършва. Всъщност не завърши чак толкова славно. Посредата беше моментът на най-голямо въздигане на Гедеон. В края той извърши някои неща, които подведоха израелтяните. Но така или иначе, Гедеон му се явява един ангел. Самият ангел Господен четем в 11 стих. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра. И принадлежеше на Авиезереца Иоас. И синът му Гедеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. Големият проблем в този момент за Израел са мадиамците. Те идват многочислени, като скакалци. Идват с шатрите си, с добитъка си и, ще използвам тази дума, опоскват всичко. Всичко изяждат. И след това остават на израелтяните толкова, колкото да преживеят, да понасъбират, за да дойдат следващата година и отново да обират всичко. Гедеон страда от общото униние, както ще прочетем. Той страда от тази масова психоза. Всички са оплашени. Той търси къде да скрие малкото, което е изкарал. Нека да прочетем какво се случва общо за израелтяните. От 6 глава ще прочетем няколко стиха, по-напред от този, който прочетохме, 11. 6 стих. Така Израил изпадна в голямо униние заради мадиамците. Затова израелтяните извикаха към Господа. Да го кажем така, животът им се видя безмислен. Криза, това беше криза, много сериозна. Не просто финансова като нашата, а хората буквално нямаха какво да ядат, много по-голям мащаб, отколкото ние. Всичко им обираха. Още нещо се казва, 4 стих. Разположиха стан против тях, унищожаваха плода на земята чак до Газа и не оставиха храна на Израел, нито овца, нито говедо, нито магаре. Нищичко няма. И тези хора са изтурмозени. И сега се явява един ангел, Господен, и в 12 стих четен, и ангелът Господен му се яви и каза, Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. Господ е с тебе. Как да разбереш, че Господ е с тебе в едно такова време? Горе-долу като днешното и тогавашното. И чуйте отговора на Гедеон. Не е въпроса, че израелтяните не знаят какво Бог е направил за тях. По-скоро, те не правят нещо с Бога. Те не работят с Бога. 13 стих. А Гедеон му отговори: о, господарю, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? И къде са всичките му чудеса, за които бащите са ни разказвали? Не ни ли изведи Господ от Египет? Но сега Господ е изоставил, ни е изоставил и ни е предал в ръката на мадиянците. Ангелът не коментира защо това е така. Той просто се появява и казва: отиди, ти си силен и храбър мъж и ще победиш мадиянците. Аз те пращам. Къде са опитностите на нашите родители? Ние не можем да ги пренесем. Те са ни разказвали, но израелтяните нямат опитности. В 6 глава, 1 стих се казва, че отново са извършили зло пред Господа. Отново са се покварили. Нямат лична опитност с Бога. И ето докъде са достигнали. Личната опитност е определяща за нашето спасение. Как познаваме Бога? Как го опознаваме с изминаването на времето в нашия живот? 14 стих. И Господ го погледна. Това е хем ангелът Господен, хем е самия Господ Исус Христос преди въплъщението и му каза: иди с тая твоя сила и ще освободиш Израел от ръката на мадиянците. Аз те изпращам. Отиди с твоята сила. Аз, когато стоя за теб, ще победиш. Силата идва от Бога, ще преживееш опитност. Виждаме обаче колебанието на този човек. Два пъти подложи той Господ на изпит. Даже при един случай, нека да прочетем това, смятах да го прескочам, 6 глава, 36 стих. И Гедеон каза на Бога: ако искаш да освободиш Израил с моята ръка, според както си казал, ето аз ще сложа руно вълно на хармана. И ако падне роса само на руното, а цялата почва остане суха, тогава ще знам, че ще освободиш Израил с моята ръка, според както си казал. Искам, чудото не е точно, искам опитност, макар че това е чудо. Казвали сами хора, които са живели в Израил, че през някои от сезоните росата е толкова обилна, че въздуха е изключително наситен с влага и сутринта всичко буквално подгизва. Ако оставиш дреха навън, тя става мокра. Не съм бил там, така са ми разказвали. Стана точно така. Като стана рано на сутринта, той изтиска руното и от него потече роса. Събра се пълен леген с вода. Обаче, това си има логично обяснение, нали? Почвата може да е съхнала, а руното да е задържало влагата. 39 стих. Гедеон каза на Бога: не се разгневявай против мен. Извини ме, че не вярвам, но къде са чудесата, които Господ вършеше там, в Египет? Извини ме, не се разгневявай против мен. Аз ще проговоря само още веднъж. Нека опитам, моля ти се, само още веднъж с руното. Но сега нека остане сухо само руното, а цялата почва, по цялата почва нека падне роса. И същата нощ Бог направи така. Само руното остана сухо, а по цялата почва падна роса. Личен опитност. Друг не знаеше за този белек. Сделка с Бога. И то успешна. Аз съм с теб. Искаш чудеса? Ще те послушам. Виж това. Скъпи брати и сестри и приятели, търсете опитността с Бога. Не други неща. Защото той беше израелтянин, наследи това, но не можа да преживее опитности с Бога. И сега му предстоеше едно вълнуващо пътуване с Бога през неговия живот. Аз съм с тебе, аз стоя за теб. Искаме се на нашите деца да можем да им предадем по някакъв начин нашите опитности, но няма как. Те трябва да имат собствени. И понякога трябва малко да се пооблъскат в живота, за да могат някои неща да ги преживеят с Бога само. Нека да продължим по-нататък, за да видим, че това е проблем и на други места. В тази вечер повече от Стария Завет ще четем, съвсем малко от Новия Завет ще има. Нека да видим в 2 глава, на първа книга на царете. Това е отново времето на съдиите и Господ сега ще издигне един велик съдия, който още е малко момченце. Както се изразяваме днес, ние ходи прав под масата още. Там има силни Божии мъже, поне така изглежда. И нека да прочетем за тях. 12 стих от 2 глава на първа книга на царете. А Илиевите синове бяха свещеници в онова време. Но стихът не казва така, а казва бяха лоши хора, които не познават Господа. Нямат никаква лична опитност с Него. Какво правиха? Постъпваха спрямо народа така, 13 стих. Когато някой принасяше жертва, докато се вареше месото, слугата на свещеника идваше с тризъба вилица в ръка, като някой дявол от нашето съвремие, както го рисуват, забождаше в тенджерата или котела, в котлето или гърнето и каквото издигнеше с вилицата, казваше, е това го взимам. Ама изчакай да се свари, както казва. Не. Ако ни дадеш, насила ще взема. И израелтяните започнаха да се отвръщават от жертвата. Лоши хора. Не става въпрос за единични постъпки. Става въпрос за практика, продължаваща с години. Стига се до прелюбодейство дори в Божия дом. Но, вижте, лоши хора, които не познават Господа. Свещеници не познават Бога. Нищо чудно. Самуил също не познава Бога. Нека да прочетем трета глава и там 7 стих. Само една страничка по-нататък. Да? Там се каза, Самуил не познаваше още Господа и слово от Господа не му се беше откривало. Самуил също не познава Бога. Но му предстоят опитности. Господ му говори, той става, отива при Или. За какво ме викаш, господарю? Не съм те викал. Ляга си, пак чува гласа на Бога. И тогава Или му каза, ако още веднъж чуеш глас, кажи, говори, защото слугата ти слуша. Самуил започна да има лична връзка с Бога. Стигна се до там, 19 стих от 3 глава, а Самуил растеше и Господ беше с него, както беше с Гедеон. И Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи. Всичко стана, както той го каза. Стария превод казваше, не оставаше да падне ни на негова дума на земята, нещо подобно. Не знам с кой превод сте. Но идеята е, неговите думи се слушат. И целият Израил от Дан до Вирсавея разбра, че Самуил беше потвърден за Господен пророк. И Господ пак се явяваше в сила, защото Господ се откриваше на Самуил в сила чрез словото си и Самуиловите думи се разнасяха по целият Израил. Ето виждаме какъв човек с опитност с Бога. Това трябва да преживеем ние. Връзка с Бога, която да ни промени, която да ни направи различни. Промяната е крайно наложителна. Ако си мислим, че този процес някога ще спре, не е правилно. Промяната е за цял живот. Все ще има нещо да оправяме. Даже бих казал, че колкото напред във времето, можем да откриваме и повече неща, ако връзката ни с Бога става още по-лична. И сега нека отидем в Новия Завет. Казах, че оттам ще четем малко. Към края сме вече. Отиваме в посланието на Йоан. Първото послание на Йоан. Ако познавате младия Йоан, какво ще си помислите за него? Какъв човек е той? Син на гърма. Огън да пада от небето и други такива неща. Млад, буен, напорист, наперен, да, точно така. Знае какво си иска, за да бъдеш ревностен за Бога, да искаш огън от небето. Исус го порицаваше от време на време. Той, Исус, не мъмреше Юда толкова често, колкото го правиш с другите. С Петър, махни се зад мене, Сатано, с Йоан и Яков, вие не знаете на какъв сте дух. Аз съм дошъл не да погубвам, а да спасявам. Исус работеше с тези хора. И Йоан се промени. От син на гърма стана апостол на любовта. И нека да прочетем за какво говори той в неговото първо послание. Ще прочетем първото му послание, втора глава. Първото му послание, втора глава, И там четвъртия стих сте отворили. Който казва, познавам го, а не пази заповедите му, е лъжец и истината не е в него. За първата част ще се хвана. Познавам го. Както виждате, Иоанн говори за познаването на Бога. То е важно. Да разбираш Бога, да го познаваш. Е, трябва да е свързано с пазването на заповедите, но можем да кажем, че първата крачка е да опознаеш Бога. Да разбереш кой е Той. Един пример, който само ще цитираме. Един човек, в когото нямаше никаква лукавщина. Сещате ли се неговото име? Исус го откри, стоеше под една смокиня. Натанаил, точно така. Исус го погледна и каза, ето един израелтянин, когато няма никаква лукавщина. Елен Уайт пише, че той е стоял там под смокинята и е мислил за Месията, за спасението на Израел. И тогава Исус го повиква и това е един отговор на неговите мисли, директно. Откъде ме познаваш? Бог не познава. Но и сега Натанаил позна Бога, позна Христос. Ти си Божия син. Той разбра това. Йоан казва, опознайте Бога. Познавайте го. Това е важно. Пазването на заповедите идва след това. Не може да се нарушават заповеди. Когато един човек познава Бога, това води до един посветен живот. Иначе ще казваш, знае го, обаче в живота ти ще личи, че не е така. Нека да прочетем още нещо от Йоан в 5 глава. Първото послание на Йоан, пак, 5 глава. 12 стих. 5.12. Който има сина, и да го кажем, познава сина, с малко ще прочетем тези думи, но познаването е притежание. Разбира се, ние не притежаваме Бога в някакъв собственически смисъл, но да имаш сина, означава да имаш живот. Да имаш връзка с сина, означава да си свързан с вечния живот. А който няма Божия син, няма този живот. Много категорично. Имаш сина, имаш живота. Нямаш го, нямаш живота. Йоан много говори върху тази тема. И нека да отидем в класическия пример, стих, който четем много често, и това е последния стих, който ще прочета, в неговото Евангелие, Йоан, Евангелието на Йоан, 17 глава, много добре познат стих. Йоан, 17 глава, стих 3. Намерете го, ще го запомните визуално къде се намира. А това е вечен живот. Имаш ли сина, имаш вечен живот. Това е вечен живот. Да познаят теб, единственият истинен Бог и Исус Христос, когато си изпратил. Вечният живот е опознаване на Божия характер. Иеремия казваше, който се хвали, да се хвали с това, че разбира мен, че съм такъв, който показва милост и т.н. Да познаеш Бога, това е равно на вечен живот. Или, да го кажа другояче, да имаш лична опитност с Него. Нека да обобщим. Умря онова поколение след Исус Навин, което знаеше делата на Бога. Дойде следващото, което не познаваше неговите дела. И веднага виждаме как покварата навлиза сред Божия народ. Стигаха до там, че да затъват грехове и Господ да търси избавители, да им се направи познат буквално, и да имат лични опитности с него, като Гидеон и не само той, за да може те да бъдат водачи на народа и да спасят Израел от напаста на мадианците и от други народи. След това виждаме свещеници, които не познават Бога. Служат в храма, в скинията. Не му разбират характера. Нарушават неговия закон. Отблъскват израелтяните. Лоши хора са наречени там. Виждаме и Самуил, който не познава Бога, но започва да слуша гласа му. И когато слушаш Божия глас, се слушат и твоите думи. В Израил неговите думи се разнасяха навсякъде. И всички ги слушаха. Разбираха, че това е Божия пророк. В Новия Завет също виждаме Йоан, който опозна Исус. Да, той беше с много недостатъци. Млад, буен мъж. Но се срещна с него и живота му беше променен. И затова той постоянно говори за това. Имайте сина, познавайте го, опознайте Бога. Това е вечен живот. Не на думи, опознайте го лично. Скъпи сестри и братя, тази вечер можем да се молим за това, да познаваме Бога. В нашия живот да имаме опитности, но не само ние. Нека се молим за нашите младежи, за нашите деца, персонално за нашите деца, за тези, които ще дойдат, за тези, които ще се родят, да бъдат в църква, където Господ е познат и където те да имат лични опитности с Него. Бог да ни благослови и да чуе нашите молитви и да ги видим изпълнени в живота ни, в живота на децата ни и на всеки църковен член и приятел на църквата. Амин.